Mahalla qo'mitalarida hokimiyat, maxsus xizmatlar, mahalla faollari ishtirokida o'tkazilayotgan bu tadbirlarda asosan mehnat muhojirlari, qidiruvdagi shaxslar, diniy ekstremizmda ayblanganlarning yaqinlari, qarindoshlari nishonga olinmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi paytda viloyatlar hisobiga miqyosi kengayayotgan bu kampaniya diniy ekstremizmga qarshi targ'ibot emas, jamoatchilikka bosim ko'rsatish, propagandani sovet davridagi usulini qo'llash bilan kuzatilmoqda.
Oldinlari bunaqa narsa qilinmasdi, misol uchun hozir mahallalarda mayrishlar qilyapti, o'shalardan bir kimlardir o'sha IShIDga aloqasi bo'lgan yoki o'sha yerga ketgan degan nimalarda o'shalarni yaqinlarini chaqirib, qarindosh aliga nima deydi, ota-onasini asiga shu anaqasini oldida bir uyaltirishib, mana qila qilishyaptida. Bunaqa yangi tadbirlar topilyaptiki, mana shular ketib qolganlar yoki shu xorijda borib har qanday yo'llar bilan shu IShIDga ketib qolayotganlari to'g'risida ular qanchalik o'shatdami yo'qmi, bu ham hali 100% ma'lum emas, lekin o'sha shular sistemalarini nimalari bo'yicha o'sha ular o'sha IShIDga o'sha Suriyaga ketib qolganlari to'g'risida o'shalarni yaqinlariga nisbatan qandaydir tazyiqlab bo'lyaptida. Sovet ittifoqidan o'xshagan nimada ishlayapti, mana shunaqa haligi hamma ommani ko'tarib shu narsani yomonlash maqsadida. Ma'munda unda ularni yaqinlari ota-onalarini olib chiqib o'sha yerda hali mana shunaqa qilgandan keyin ular yig'lab o'tirishadi. Bechoralar nima qilishni bilmaydi. Ularni endi katta o'g'li masalan 35-40 ga borgan, ikkita uchta bolasi bor. Hammasi bilan ketib yuborganlar bor shu oilasi bilan. Endi bularda nima ayib ota-onada? Bu voyaga yetgan farzandi bo'lsa.
O'zbekistonda diniy radikalizm, ekstremizm so'nggi 10 yillardirki asosiy tahdid sifatida baholanadi. Mamlakat xavfsizlik siyosatini belgilab keladi. Avval boshda mamlakatdagi noqonuniy diniy guruhlarga qarshi kurash asnosida shakllangan bu siyosat, Islomiy davlat guruhining paydo bo'lishi, unga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar ko'payishi ortidan yana mamlakatdagi eng ustuvor masalaga aylangan. Huquq himoyachilariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik kuchlarini IShIDga, diniy ekstremizmga qarshi targ'ibot ko'rinishida taqdim etayotgan bu siyosati o'z mavhumligi bilan jamoatchilikni chetlashtirmoqda.
Eng yomoni mana shu oshkora yo'qligi. Agar bu kurash bo'lsa, faqat davlat emas, bu yoki kuchlar tizimlariga emas, bu hamma ommaga ma'lum bo'lishi kerak bu narsa. Bu umumiy narsa, masalan, bu nima deydi, oshkoralikni o'zi yo'q. Aholi shuni o'zi tushuna olmayapti, nima bo'layotganini. Ko'pchiligi tushuna olmayapti ham sabablarini. Ko'p narsalar tushunish bo'yaptida, masalan, o'sha bo'yicha hibsga olinganlar to'g'risida hozir hech qanaqa gap yo'q. Davlat o'zi bir qandaydir sir tutyapti bir tarafdan. Bularni nima bo'ldi bularga? Qanchasi aybdor deb hisoblanyaptimi? Yo'jina ochilganmi? Nimalar bo'yapti? Uni ham hozir hech narsa ma'lumot yo'q.
Deydi Surat Ikromov. Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Suriyadagi jangarilarga doir xalqaro tadqiqotlardagi ma'lumotlarda ham Markaziy Osiyo fuqarolari soni turlicha keltiriladi. An'anaviy tarzda islomning mutaaddil ko'rinishi kuchli bo'lib kelgan O'zbekistonning o'zida esa IShID tarafdorlarining ko'payishi, Suriyadagi janglarda qatnashayotgan o'zbek jihodiy guruhlari paydo bo'lishi bo'yicha aniq, ochiq tadqiqotlar o'tkazilmagan. Huquq himoyachilari radikallashuv sabablarini, mamlakatda dindorlarga nisbatan muttasil bosimlar va qiynoqlar mavjudligi natijasidan ko'rishadi. Mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoit, ishsizlik, mehnat muhojirligidagi huquqsizlik mashaqqatlari ham radikal oqimlarga qo'shilayotgan o'zbeklar soni oshishiga xizmat qilayotgani aytiladi. Rossiyada mintaqalik muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, tajriqlardan qochib mehnat muhojirligidan panoh topayotganlar vaziyati Rossiyada ham O'zbekistonning o'zida ham juda og'ir.
SSR davrida bunchalik yoshlar qamalmagan. Nima uchun bugun O'zbekiston mustaqil bo'ldi? Mustaqillik ziyon keltirdimi yo Karimov ziyon keltirdimi? Buni bilish kerak bular. Bu xalqimizning dushmanlari kim ekan bunchalik yoshlarni qirg'inbarot qilayotgan? O'sha kechirasiz-ku, men sizga bu gapni endi aytishimga to'g'ri keladi. O'zbekiston hukumati 3 yil oldin o'sha IGILga odamlarni jo'natishga juda katta hissa qo'shgan. Albatta IGILga jo'natgan o'sha idishga ketsin deb u agar misolda hozir O'zbekiston shunaqa bir taktikani qo'lladiki, agar yoshlar hozir IGILga borsa yaxshi, bormasa Hizb-ut Tahrirga kiradi deb ular shu xonavayron qilish uchun bu xalq IGILga borsa ham jinoyatchi, Hizb-ut Tahrirga ham kirsa jinoyatchi. Xullas bu xalq nafas olyaptimi, jinoyat qilyapti. O'zbekiston hukumatini Karimov tuzgan tuzum Karimovni ko'ziga butun yoshlar jinoyatchi, qonxo'r ko'riladi. Chunki nihoyat nafas olyapti. O'lganicha xalqdan qo'rqarkan bular. Bunchalik emasdi endi. Yoshlarga ikkita yo'l qoldirdi. IGILga borasan yoki qamaymiz deb. Albatta o'sha IGILga borishga O'zbekiston hukumatı, O'zbekistonning SMBni boshliqlari katta yo'l ochib bergan aniq-ku. O'sha Siriyaga o'tib ketayotganlar hammasini spiska qilib beradi keyin bular.
31 millionlik O'zbekiston aholisini 90%dan oshig'i musulmonlar. Din siyosatdan keskin chetlashtirilgan. Ammo mamlakatda diniy motivlar bilan qamoqqa tashlangan minglab mahbuslar bor. Amaldagi rejimning eng keskin tanqidchilari sifatida tanilgan ulamolar ham mamlakatdan quvilgan, ekstremistlar sifatida e'lon qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.